ekitongole ekyensi yonna ekyebyobulamu World Health Organization kikawanga mudde nti eddagala erigema ekirwadde ekya Ebola aliyinza okubatwalira ebbanga lya myezi mwenda okulifulumya era ensi yeetegekera akaseera akazibu. Waliwo ebika bibiri eby'eddagala eriko eryakoleddwa okwanganga akawuka akapya akayitibwa bundi bujjo virusi akavuddeko omuyibulo ogw'ekirwadde ky'Ebola kati kitadde ensi yonna ku bunkenke wabula eddagala eryo terinatandika ku lugendo lw'okugezesebwa. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, Ebola yakatuga abantu 139 mu Democratic Republic of Congo ate nga waliwo n'abalowoozebwa okuba n'ekirwadde kino abasukka mu 6. Ngayogerako ne bannamawulire mu kibuga Geneva ekya Switzerland, Senkulu wa World Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akakasizza nti abalwadde ba Ebola abakyali ku ndiri bali 51 mu Congo, ate mu Uganda mulimu abantu 2 abaazuuliddwamu ekirwadde kino ng'omu ye yafiirawo wano mu Kampala. Wabula ekibiina ekitaba abasawo abatazibirwa nsalo ekya Medicine Sans Frontiers kirabudde amawanga gonna agerinda ekyagudde Congo kubanga malwaliro kibatwala abalwadde babasenza luti nga buli ddwaliro lijjudde balwadde abateeberezebwa okuba ne Ebola ate nga n'ebikozesebwa bya Ebola.